Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere, eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med ei som vi kjenner både fra TV, radio og plater. Vi kjenner henne som skjeldama, Sandra Salamander, akkurat nå aktuell I Hotel Cæsar. Velkommen bak scenen, her Marianne Krognes.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Det her synes jeg veldig hyggelig. Marianne Krognes, velkommen hit.
Takk, takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert.
Hyggelig at du sa ja.
Ja, mm-hmm. Jeg har jo som sagt til deg før vi begynte dette intervjuet, hatt Radio Metro på radioen I bilen den siste måneden, så nå jeg godt kjent med dere, og det har vært veldig hyggelig.
Det synes vi kjempehyggelig.
Ja, ja. Mm-hmm. Og det var litt tilfeldig, men sånn det.
Sånn det.
Ja.
Humor, det noe du har hatt interesse for hele livet, helt siden du var liten?
Ja, det tror jeg nok, fordi jeg vokst opp med Prøysen, ikke sant? Og der det alltid noe å hente. I hver eneste låt så det nesten alltid sånn at han spiller på noe som veldig humoristisk, og så noe som sånn at du får, I hvert fall når du blitt voksen, litt sånn tårer I øya. Og faren min elsket jo Prøysen, og vi hadde de der gamle steinkakene, vet du, de platene.
78 platter.
på Hamar med slakt og dansedokka mi kom ut av kjæring, så tar vi en dans, tralala, tralala. Nei, men Anders, det du fra samling og sens, tralala. Ikke sant? Sånne ting jeg vokst opp med. Og jeg kan enda si at så lenge siden faren min døde, høre latteren hans liksom, når han syntes noe var morsomt. Han var jo også en ganske sånn grublende kar, liksom, men jeg tror nok det noe som jeg har hatt med meg helt fra starten av, ja. Så hadde jeg en farmor som vi var veldig, veldig glad I, alle vi 19 barnebarna, som var nok litt sånn, både faren min og farmoren min var litt sånn show, altså sånn showere på en måte, gjorde ting, sa ting, fordi de visste at det hva det sier for noe, falt I god jord.
Ikke sant?
Ja, så det sånn som kusiner og fettere, nå når vi møtes, så må vi alltid snakke litt om farmor som, og pappaen min, som var sånn en røver altså på mange måter. Han var jo lærer I fysikk og I gym, men han... Han var sånn som stupte fra 10 meteren og hoppet på ski, ikke sant, og brakk ryggen og løp alt mulig av skirenn og sånn, men han hadde, kunne også showe sånn for oss barna da, med å slå flikkflakk på gressplenen hvis vi spurte om det og sånne ting, ikke sant. Så han, han likte oppmerksomhet og likte latter, liksom. Så det sitter nok helt fra barndommen da.
Du har det I familien da?
Jeg har det I familien, men... Sånt forandrer seg jo litt da, så har du liksom de der ungdomsårene hvor du blir veldig, hvor ting veldig alvorlige da. Hvor det gutter og den type ting som teller, og så kommer liksom det som skjer rundt omkring I verden. Så når vi begynte med Tramteatret, så var det på en måte å finne tilbake til den der barnslige humoren igjen. Som
leken?
Ja, leken, ja. Og det jo, humor jo å leke. Leke med uttrykk og leke med ord. Og veldig tidlig, jeg var jo med I en teatergruppe da jeg var barn på Abelsø skole. Steinar Oppsdal og Hege Skøyen har også gått der, blant annet. Som gjorde at det var på en måte min teaterskole da. Tromler, som var østerriker, jeg mener han var jøde, han var teatersjef både da på Abelsø og på Steinerskolen. Og han lagde musikken selv, lagde veldig mystiske stykker som vi barna skjønte ikke alltid hva det var vi holdt på med, tror jeg. Men jeg lærte liksom det der å snakke høyt, det å stå på en scene, det å være uredd for å gjøre det. Så, men så vokser du opp med også det du hører på radio, replikker, hvordan jeg tror det var der jeg først ble interessert I hvordan turnerer man en replikk sånn at det blir morsomt. Og da har Aud Schønvann, Elsa Lystad, de har jo det der å finne humoren der hvor humoren egentlig ikke eller hvor den som har skrevet det nødvendigvis ikke har ment at det skal være, altså at du skal få fram latteren, men den der den gaven som for eksempel de har, og som de beste skuespillerne har, den var jeg på leit etter veldig tidlig, veldig tidlig.
Og spesielt Elsa jo helt ekstrem der.
Ja, ikke sant? Vanvittig, og jeg har jo vært så heldig å spille med henne også, både I Tramteater og senere, så det har lært meg veldig mye. Altså. Så det å se på andre skuespillere, selvfølgelig. Tor-Erik Gunnstrøm I Disney Tunes. Hvordan han, jeg spilte jo med dem en sesong, og hvordan han og Yngvar Numme småimproviserte hver eneste gang, fant nye ting. Veldig inspirerende. Og Elsa selvfølgelig. Det har noe med musikalitet å gjøre antageligvis, altså det der med timing, ikke sant? Og jeg leter alltid etter det. Nå når vi ute med en sånn familiekonsert for barn og voksne, så ser jeg også hvordan den forestillingen går seg til etter hvert, at du tør mer, at du, oi, der satt noe som publikum tok. Og så kan du bringe inn det fysiske liksom her, siste forestilling der så merket jeg plutselig at en replikk som jeg hadde som jeg visste som var litt sånn ikke sant? så du hører at jeg humrer den fant jeg plutselig et fysisk uttrykk på, altså et sånt brudd med kroppen hvor jeg egentlig var lei meg for jeg hadde stjålet noe og var lei for det liksom, og så synket litt sammen og så plutselig så retter jeg meg opp og så rettferdiggjør jeg meg selv og da kom liksom den ordentlige latteren hvis du skjønner, så sånn, ok det må jeg holde på det ikke bare replikken, men det var liksom det fysiske uttrykket også akkurat der og da sånne ting spennende, du blir jo aldri ferdig med å lete vet du.
Man gjør ikke det,
Nei.
Men det mye prøving og feiling?
Veldig mye prøving og feiling jeg har vært mye ute alene på jobber og da knar jeg altså da det akkurat som jeg vet at altså det jeg blir engasjert for eksempel noen som skal ha et 100-årsjubileum eller noen som skal bare ha et julebord eller det en konferanse Og så går jeg inn og har en monolog som jeg skriver selv, som en slags stand-up. Og da må du for det første skreddersy det litt til det publikum som der. Du kan ikke bare liksom neglisjere hva de holder på, hva de opptatt av. Og når du klarer å finne poenger akkurat som deres, som bare kan brukes akkurat den kvelden, og det slår til, det en lykke. Men det vet du ikke på forhånd.
Nei, ikke sant?
Det vet du ingenting om. Så noen ganger så, oi, den tok det ikke, så må du bare fyke videre. Og så andre ganger så, hva? Var det morsomt? Nei, det er jo et eventyr. Ja. Det er jo veldig rart. Men samtidig som du sier, jobbe mye med det, ja. For noen ganger så tenker jeg, her ligger det et poeng. Men så tar det tid å finne hvordan du skal formulere deg sånn at det blir et poeng. Og da har du det da, som er tydeligheten i forkant. Du er nødt til å noen ganger å legge inn en føring tidligere i teksten for at de skal forstå poenget som kommer litt senere, ikke sant? Mm. Hvis du glemmer det, så skjønner de ikke hva du driver med. Det høres kanskje litt sånn abstrakt ut, men derfor så det er noen ganger sånne setninger som jeg vet må bare trille ut av meg, som du bare liksom, du må gjenta dem høyt for deg selv 50 ganger etter hverandre før du vet at akkurat den setningen sitter, ikke sant? Så ja, det er en spennende jobb.
Humor er jo et håndverk.
Ja, så det er faktisk det. Men det som er morsomt, synes jeg, når jeg ser på ting, det når man tør å være litt morsom i ting som veldig alvorlige også. Det går en serie nå, som heter Valkyrien.
Den veldig bra.
Den så bra.
Ja.
Og den har også det der lille snerten at skuespillerne får lov til å... Altså, der ser du at humor har veldig mye med alvor å gjøre. Det det der å ta den absurde situasjonen der på alvor, det gjør også at du får noen komiske situasjoner, veldig komiske situasjoner.
Mm-hmm.
Det så deilig, for da blir det så ekte.
Ikke sant?
Det jo sånn livet
Ja, det jo det.
Ikke sant? Og det der å lete etter humor i hverdagen også, det en fin øvelse som alle kan gjøre. Prøv å snu det til noe morsomt hvis det litt sånn tragisk.
Mm-hmm. Hverdagshumor?
Ja.
Rett og slett?
Rett og slett hverdagshumor. Mm-hmm. Det kan redde mange situasjoner. Og hvis du da har noen som du kan leke med som også er...
Som også skjønner hva også du skjønner mener.
Det, ja.
Det kan bli stille, det.
Ja. Du spurte om det du har vokst opp med. Jeg tror nok... det som humorister har felles eller klarer å innarbeide seg, kanskje også fordi de har opplevd ting som ikke har vært så veldig gøy i barndommen, så er det der å se litt large på livet. Å være litt nonchalant, rett og slett. Det handler jo om å ikke være så formell. Eller, jeg synes noen ganger synd på folk som må oppføre seg så veldig skikkelig. For da kan det være verre å finne humoren i hverdagen, som du sier.
Du får ikke slippe seg løs.
Nei, ikke sant? Det det der...
Stenger seg inne,
ja.
På et eller annet vis.
Må la det stå til, og tørre å le av seg selv også. Det
er jo alfa og omega, egentlig. Ikke ta seg selv så.
Veldig alvorlig.
Selv til.
Nei, det sant. Og der tror jeg, der har jeg gått liksom en lang runde med meg selv, fordi jeg... Du vet, det mange mennesker som sånn, og jeg var nok litt sånn også, at du forsvarer deg med en gang noen sier at noe dumt, eller du tok feil, eller noe sånt, og så, ja, men det var bare fordi at, nei.
Ja, og det jo noe vi har sånn instinktivt, jeg tror, at
ja.
Vi har en sånn forsvarsmekanisme. Da.
Ja, ja, ja. Ja, du vil gjerne framstå som stilig og ufeilbarlig, ikke sant? Mm. Og så plutselig skjønner du, fader Ulland, tar jeg feil? Jeg?
Det ikke mulig.
Er det mulig? Men jeg hadde jo også det, en ting liksom humoren som du ser, eller humoren som du har sammen med andre, men det der at folk ler av deg, det satt litt langt inne for meg å akseptere, faktisk. For jeg var nok ufrivillig morsom mye. Jeg har en venninne som kaller meg for snubbelfot, jeg har det med å tryne. Og en gang vi var i Molde på jazzfestivalen der, så tror jeg feil på en fortauskant, og for fremover og klarte liksom å avlevere noen replikker i lufta, sånn, nei men i all verden hva er det som skjer her, og hun lo av det resten, det var Hege Skøyen, hun lo av det hele den dagen, for hun synes det var så godt gjort å klare å analysere fallet mens jeg falt liksom. Men det er ikke så uvanlig for meg da, jeg er vant til å tryne, men det har vel kanskje noe med nærsynthet å gjøre og sånn også. men det der å klare veldig fort og skjønne at nå var du komisk, selv om du ikke har beregnet å være det,
mm.
det en kunst. Når du egentlig hadde tenkt å være veldig alvorlig, og noen synes at det er noe rart med det.
Dette er bare gøy, dette.
Ja. Det må man kunne ta.
Ja.
Ja. Så, nei. Jeg var, da jeg gikk på gymnasiet, så hadde vi et teaterstykke som var veldig alvorlig, som vi skulle spille, og jeg fikk ikke lov å stå på scenen. Så jeg var sufflør. Jeg hadde jo gått en liten audition og greier, han synes ikke det var noe særlig, tror jeg. Enda jeg hadde jo mye erfaring med teater fra det barneteatret. Men det var et alvorlig stykke, og den eneste som fikk latter, det var jo jeg. Jeg satt i kulissen og fikk ikke lov å gå i. Jeg skulle egentlig ha en bitte liten rolle som jeg skulle egentlig gå over scenen og si noe om, nå har vi ikke noe mer ved, eller hva det var. Og jeg fikk ikke lov til det engang, så jeg ble sittende der ute, var sufflør, og så måtte jeg rope replikken inn, og så runget latteren der ute, så tenkte jeg, hva er det mulig? Og da skjønner du plutselig at du har, skjønner du?
Mm.
Plutselig så har, åja, for det var jo ikke noe komisk replikk, ingenting, men det var liksom både at jeg satt ute der og ropte, og, altså situasjonen var komisk, og på replikken ble det, ja, det er morsomt.
Hvordan var det du startet opp med tramteater da?
Det var rett og slett, jeg kom hjem igjen fra Nord-Norge, jeg hadde vært lærer i Lofoten i et år. Søren meg, de har jo bare sånne lærere som jeg var der oppe fremdeles jo, altså
ja, som bare
er ufaglærte liksom. Jeg hadde jo bare gymnasiet og var der ett år, det var et fantastisk år for meg, jeg tror jeg var en god lærer, det håper jeg.
Hvordan er det du havna der?
Nei du, det var rett og slett for jeg hadde gått et år på universitetet og prøvd meg liksom litt på teatervitenskap, litteraturvitenskap, den typen ting, og så måtte jeg, det var veldig kjedelige fag, for å si det rett ut, faktisk. Og så dro jeg, måtte jeg ha en jobb, så skulle jeg på fest en lørdagskveld, og dette var på høsten, så sa moren min, du, det er en annons i avisen her, de søker lærer på Reine i Lofoten. Det var en så bitteliten annonse. Og så gikk vi inn på det som heter, og så i en bok om Nord-Norge så vi liksom Reine har de vakreste og flotteste fjellene i hele Lofoten, ja, dit vil jeg, så ringte jeg, og så fikk jeg, det var en desperat skolesjef i den andre enden av telefonen, dette var en lørdagkveld og skolen begynte tirsdag, så det var 20 minutter, så sa han, ja, det er greit, du får jobben. Så da dro jeg opp mandag, dro jeg vel opp, ja. Så, og det var berikende. Du vet, i de årene der, jeg var 19 år, de årene der, de husker du så veldig godt. Hele, altså barndom og ungdom og sånn, og nå er det et år nå, det er, oi sånn, hvor ble det av det året?
Det er nok fordi at årene nå er like, eller?
Nei, tror du ikke det er, altså året er, det er så lite av livet, et år nå er så liten del av livet ditt.
Ja, det er jo
det. I forhold
det,
ja. Til da, så, ja, så skjedde det veldig mye når du er ung, altså du vet jo ikke hvor du skal, hvem du skal campe med og hva det, livet har å by på liksom.
Men det høres jo veldig impulsivt ut da, du finner liksom en stillingsannonse lørdag kveld og to dager senere så er du der.
Så er jeg lærer.
Andre enn av landet også.
Ja, ja. Og det jeg tenkte på, det er liksom den der dødsforakten på en måte, eller for å si det veldig svulstig da, det der å tørre å ta sjanser. Og det var nok også det som var med tramteatret, at jeg dro hjem da og begynte å studere kjemi og biologi og sånn, og norsk, og så møtte jeg da disse fantastiske menneskene, Arne Garvang som også gikk på kjemi, og Terje Nordby, Liv Åkvik, vi fire fant hverandre veldig fort, og da var det revyer i Chateauneuf, og så balla det på seg med Jon Nyhetstmo, Magne Borutegg, Anne Nyhetstmo, Kine Helbust kom først etterpå når vi hadde dannet Tramteater, men vi holdt på i fire år som gruppe før vi dannet Tramteatret.
Åja, så det var liksom en sånn...
Så vi var veldig innarbeidet med hverandre da vi hadde det første stykket, og så fikk vi bare sånn braksystem med det første stykket. Vi hadde beregnet to forestillinger på Chateauneuf, og så spilte vi det stykket et helt år, ikke sant, over hele landet. Vi, ja, først på Chat Noir da, i ukesvis, Og så var vi på Nord-Norge-turné, helt startet opp i Kirkenes, og så tok vi hele landet nedover, vet du. Det var jo akkurat i begynnelsen av oljeeventyret i Norge. Så det var en harselas over det da, med, som stykket startet med Valhall, med alle gudene der som, alle disse her feltene ute i Nordsjøen ble jo oppkalt etter de forskjellige gudene. Så, ja, ja. Valhall-felt og sånn. Så, så sånn begynte det.
Dette var da i...
76,
ja.
Stiftet vi teater, og 77 hadde vi første premieren. Så, og der var det, det jeg tenkte på senere, at det med Tramteatret var jo, det var musikk, original musikkbestandig, ikke sånn der at man lagde noe morsom tekst på en gammel slager. Og det var meningsinnhold, og det var humor. Viktige ingredienser i Tramteatret.
Dere var jo veldig effektive da. Dere lagde jo 10 LP-er, 4 TV-serier, 7 show, var det det?
Ja, altså, ja, 7 eller 8 ble det, 8 show. Og masse radio
ja, ikke minst.
Spilling.
Radiorevyen
heter det. Radioaktiv heter det.
Radioaktiv.
De var ganske morsomme. Det var litt sånn frekt. Det var der det begynte vi. Det var Trond, nei, pappaen til Trond Kirkevåg. Rolf Kirkevåg.
Rolf Kirkevåg.
Ja, han tok oss inn i radioen, og han var veldig mot når det kom tilbud fra TV om å lage TV-serie, for han mente vi var ikke modne for det nå. Måtte gå liksom gradene, for bare se på KLM, sa han liksom, hvordan det har endt med dem liksom, og vi var jo så nesegrus på under av KLM, så jeg tenkte, i all verden, hva er det han mener for noe? Så han mente at det, nei, de hadde kommet seg alt for fort på TV. Altså, det var, han var jo radioman først og fremst, vet du, så.
Mm.
Men det er morsomt å ha vært borte i sånne legender da,
for ja, han. Det vet du.
Ja.
Men hvordan var produksjonen da? Dere lagde jo alt selv.
Mm.
Regnet med at dere hadde, ja, skal vi si, sånne rammer da, for hvordan ting skulle foregå, at dere møtte opp til en fast tid hver dag, og at ting var litt organisert da.
Det var faktisk det. Og vi som liksom regnet oss som litt sånn hippie-generasjonen, og var veldig strukturert. Og jeg traff igjen... denne første trommeslageren vi hadde på seriene, som var den første Guttorm Grevling, han sa det var jo som en bedrift, sa han. Han var jo ikke sammen med oss mer enn ett år, men han sa hva vi gjorde på det ene året var ikke sykt, det var helt sykt. Og det ble produsert ting i et enda kjør. Og på sommerne så var vi jo ute på sånne spillinger på festivaler og sånn, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja. Altså, vi hadde liksom et kontor. Vi hadde to kontordamer som satt der, eller kontordamer, det er stygt å si det, men altså to ansatte som la opp turnéer, hadde med økonomien å gjøre. Vi hadde øvingslokaler og prøvesal og studio til å øve inn musikk i, og røyken lå tett over lokalet. Alle røyka jo.
Ja, ja, ja.
Det var en som ikke røyka, tror jeg. Av 11, 12, 13 stykker som var der inne. Så at helsa holdt, det er jo et under. Men sånn var det den gangen. Det var, jeg husker Kalle Fyrst fra NRK kom på møte hos oss første gang, så sa han, kan vi ha røykeforbud? Er du gæren? Det kunne vi ikke ha.
Det var ikke snakk om.
Nei, det var ikke snakk om å være høflig, kanskje man. Men vi jobbet jo veldig systematisk. Vi jobbet jo et helt år med det første stykket, hvor vi leste alt vi kom over om hva som hadde skjedd, hvordan oljeutvinningen i Nordsjøen hadde begynt, og hvordan ville det gå videre med Norge som skulle liksom bli oljeseiker nå, da, liksom. Det ble vi jo, liksom, etter hvert. Og så hadde vi jo kjempeflaks med den premieren første med Deep Sea Thriller. Det var jo at det var blowout i Nordsjøen 3 dager, eller var det 4 dager før vår premiere.
Mm-hmm.
Så det var jo brennaktuelt. Stykket var jo helt vanvittig aktuelt. Plakaten var jo en oljeplattform hvor det røyk, altså hvor det brant, ikke sant? Så vi fikk jo en boost som var eventyrlig, altså. Og du kan si, er sånt flaks? Eller er det det at man er midt i tida, at vi var så aktuelle? For dette skjedde jo flere ganger. Da vi lagde Det enkleste er pistol, som var egentlig, det var den eneste gangen vi lurte på, hva er det vi skal lage nå? For vi hadde alltid tema, da hadde vi plutselig bare en masse sanger som vi hadde brent inne med fra Radioaktiv. vi må lage en forestilling, en sangforestilling, og så syr vi den sammen. Så fant vi ut at vi skulle ha den i en bar, en saloon, og så var jo Ronald Reagan, som hadde vært skuespiller og cowboy og, i cowboyfilmer og sånn, han var jo president.
Mm-hmm.
Så vi hadde med Donald Dagen, og det var jo en parodi på hele, på USA på en måte. Og så er det altså rett før vår premiere, så er det et attentat mot Ronald Reagan, ikke sant? Så vi, så det var sånn, når vi skulle lage om kristendommen, så tenkte vi, nå blir det dommedag hvis vi setter opp dette stykket her. Men det ble det ikke.
Det gikk jo bra det,
ja. Det gikk jo bra det, ja. Ja. Så nei, det var en fantastisk tid, men du skjønner ikke hva du har vært med på før etterpå, vet du. Det må jeg virkelig si. Det gikk hurra meg rundt i årevis, 10 år.
Slapper man ikke av, eller er det bare fullt kjør omtrent hele tiden?
Ja, men du som ung, du vet jo det, hvor mye energi man har i de årene.
Ja.
Det er ikke noen, det er ikke noen begrensninger, det er ikke det. Du
får til det du vil.
Du får til det du vil. Du har en arbeidskapasitet som du aldri får igjen senere i livet.
Mm.
Og når noe er moro da i tillegg, så går det jo av seg selv. Altså. Jeg tror, jeg regnet ut et år at Arne og jeg hadde, mannen min og jeg, vi hadde spist middag 5 ganger hjemme i løpet av et år. Ikke sant? Vi var ute på spillinger. Vi var jo veldig tett, vi som var i Tramteater også. Vi var veldig ofte ute og spiste på sånn billige steder, et sted som het Hyggelig, hvor vi fikk helt hverdagskost til en veldig billig penge på Tøyen. Og ja, vi var som en stor familie, og det føler jeg egentlig fremdeles, altså, at vi, selv om vi ikke har så mye med hverandre å gjøre nå, så er det liksom slektningene mine på en måte.
Det høres jo ut som en familie.
Vi kjente jo hverandre godt, og vi hadde, måten vi jobbet på, det er jo også interessant, det var ingen leder i Tramteatret, men vi hadde Terje som skrev tekstene, og vi hadde Arne og Anders som skrev musikken. Ellers så var alle likeverdige i skapelsesprosessen, som var blomstringsmøter som vi hadde det. Blomsterspråk snakker han Eirik Jensen.
Ja, ikke sant? Ja. Allerede der var dere tidlig ute. Allerede
der var vi tidlig ute. Ja, det kan du si. Og det var sånn, vi har et tema som vi synes er morsomt, det skal vi lage noe om. Back to the 80s for eksempel, om nostalgien, nå kommer høyrebølgen liksom, hvordan, og så lagde vi et stykke som var liksom å se tilbake på 80-tallet, og det lagde vi i 79, ikke sant? Så det var back to the 80s, i forkant av 80s. Og da sitter vi og røyker og røyker og røyker, og bare kaster ball fra 10 til 4 hver dag, i hele den prosessen som er skriveprosessen. Da. Så skriver Terje ut noen sanger og noen greier, og kommer tilbake, fader Ulland, det er bra Terje, men hvorfor kan du ikke ta med det? Nei, det er ikke bra nok, og sånn, ikke sant? Kastet sånn fram og tilbake. Så det var veldig bra for han også, å ha et så kritisk team da, og sånn hele tiden prøve ut måten han skrev ting på. Så kunne vi gi han liksom føringer, det sånn og sånn må det være, så kom han tilbake med noe han selv syns var bedre, og så godtok vi det.
Ja.
Så det var en veldig kreativ prosess, og vi var avhengige av hverandre egentlig. Alle de rare innspillene var lov å si akkurat hva du ville. Altså sånn som man snakker litt om nå, at ikke steng unna meninger som du ikke er enig i, også i det offentlige rom, ikke sant? Når det gjelder politikk og sånn. Der var vi helt fri til å si, komme med fordommene våre og bli motsagt, og, ikke sant? Så ble det en sånn ordentlig sånn smeltedigel av, ja, av det vi kom fram til. Så der blir ikke 1+1=2, det blir så mye, mye større, ikke sant? Når du samarbeider godt med noen, så blir det svært.
Det var lite uvennskap da.
Ja, det var det. Absolutt. Fordi at vi fikk vel klort oss, altså fikk jo møtt hverandre i kraftige diskusjoner og sånn. Men det er klart, 10 år er nok kanskje en grense når man jobber så tett sammen sånn som vi gjorde, på hvordan, etter hvert så begynner man og tro at man skjønner hvorfor ting har vært en suksess. I starten så skjønner man ikke det. Man bare jobber instinktivt, og med huet. Og så funker det, og funker, og funker. Og så tror jeg, det er sikkert mange ting som skjer, men så tror jeg faktisk at man begynner sånn, ja, men det gjorde vi sist, og da funket det. Og da begynner du å balle deg inn i at noen mener at det burde være sånn, og noen mener det, og så begynner det å bli ikke uvennskap, men motsetninger i gruppa.
Ja.
Og det som var fint med at vi hadde motsetninger i gruppa var at det ble, ikke sant, du holder 45 grader en veien, og jeg hadde 45 grader en veien, og så til sammen så går vi rett frem. Mens etter hvert så ble den prosessen vanskeligere kanskje å gjennomføre, så, så det var nok etter 10 år. Mm. Det tror jeg vi alle sammen følte. Og så sitter du der etterpå, og så tenker du, jeg vet ikke om du ser Benny Borg nå på hver gang vi møtes.
Mm.
Etter disse tunes for han også, så sitter du der, og så ingen interessert i deg som enkeltsolist, vet du. Og det opplevde nok alle vi også. Du bare sitter, hallo, jeg var jo veldig berømt, hvor er dere? Er det ingen som vil ha meg lenger? Veldig vanskelig situasjon,
det
må være, altså.
Og det vil jeg nok tro en veldig rar sak.
Det en rar situasjon. Og der skal du ha liksom stiftet familie og skal leve av det. Da ser jeg også gudskjelov at jeg hadde den utdannelsen i bakhånd som jeg visste at jeg kunne falle tilbake på. Men det ble aldri nødvendig heldigvis da. Jeg fikk telefon fra Riksteatret og var med i en forestilling om Hamsun, spilte Marie Hamsun, tenkte jeg, fra Tramteater, og så spilte
det
en nazist. Og det var kjempe, det var jo helt fantastisk å få det tilbudet, å få det, og reise rundt med Kjell Stormoen og Astrid Folstad, sånne svære skuespillere på den tiden.
Ja.
Det var fantastisk gøy. Og så, ja. Og så gikk noe livet videre allikevel da.
Det gjorde jo det.
Ja, det gjorde jo det.
Men i 1980 så får Tramteatret spørsmål om dere vil lage en TV-serie.
Ja.
Hvordan skjedde det?
Jo, da jobbet vi jo med Rolf Kirkvaag i radio, og han ble helt forskrekket over dette bør dere ikke gjøre, for dere er ikke modne for TV ennå, dere må jobbe mye mer med radio først. Men det hørte jo selvfølgelig ikke vi på, gudskjelov. Så de kom fra barne- og ungdomsavdelingen og ville at vi skulle lage en serie. Og ja, for oss så begynte liksom det å bli helt naturlig, ja, klart vi gjør det.
Ikke noe problem.
Ikke noe problem det, og da baserte vi jo den serien på noe som vi hadde Back to the 80s fra forestillingen der, nemlig om sannhetsserumet, som jo da vi hadde brukt i den forestillingen, var veldig morsom idé egentlig, at hele, altså først så går det gærent i Flåsleik, hvor man skal åpne det første atomkraftverket i Norge på 80-tallet, liksom, og hvor ordføreren i Flåsleik, Kine Hellbust, skal åpne dette og ha drukket av sannhetsserumet og plutselig sier, ja, men dette er jo bare helt livsfarlig, dette kan vi ikke gjøre, og sånn, så blir full skandale. Og så kommer dette sannhetsserumet til Stortinget, og alle begynner å tilstå både det ene og det andre, og det ender jo med, det husker jeg ikke, men det opptaket så jeg nå, må bare gå inn og se på det. Ligger faktisk ute Back to the 80s og på NRK.
Oh, ja.
Trond Kirkevåg tok opp det. Og Magne Bruteig, han stortingspresident, og det hadde jeg helt glemt. Så reiser han seg plutselig, og alle har kommet med tilståelser om at de er lesbisk, Kristelig Folkeparti er lesbisk, og jeg bruker tupé, som fra Høyre, og tror at alle folk stemmer Høyre fordi de tror at de blir rikere av det, og Magne, han reiser seg plutselig bak talerskolen, drar ned buksa og sier, jeg er blotter, og så bare drar han på buksa. Og det brølet ute i salen, du vet, det skjedde før folk fikk snurt for seg, så jeg tror ikke du klarer å se ordentlig hva som skjer engang, men det var jo sinnssykt morsomt. Så dette førte vi videre da til Serum, til en sånn ungdomsgjeng, gutta som spiller i band og jentene som vil være med i bandet, og jentene som skal prøve å finne noe som kan få gutta til å bli forelsket i dem og sånn, og si sannheten, og så blir det bare, nei, eller hvordan det nå var, ja, eller blander jeg sammen med sånn ungdom som jeg senere har hørt har laget sannhetsserum hjemme og sprøyta på guttene i klassen og sånn såpevann og hva det ikke var for noe som har blitt innkalt til rektor og sånn fordi de hadde tullet med det. Så det var jo et eventyr. Herregud.
Hvordan var mottagelsen på det her? Det var vel aldri laget noe lignende før?
Nei, det tror jeg ikke. Det var jo så rare kostymer også, syns folk den gangen. Første reaksjonen jeg fikk sammen med Arne Garvang, det var at vi gikk på ski søndagen etter, så kom det 3 gutter sånn i 10-12-årsalderen, midt i målgruppa, og bare stopper oss og sier, var det dere som var på TV i går? Og vi liksom, ja, det stemmer det. det det verste jeg har sett, sa en av dem, og så gikk de, og så tenkte de, nei, hva har vi gjort? Hva har vi gjort? Da har vi dritt oss ut for hele Norge.
Ødelagt
og det var den eneste reaksjonen som var sånn, ikke sant? Det var den første reaksjonen vi fikk. Ellers så ble det jo helt fantastisk mottatt. Det var jo en kanal, det var NRK.
Monopol.
Alle så på det, og gikk rett før Dagsrevyen, ikke sant? Så alle voksne fikk det med seg. Det er veldig morsomt nå å møte ungdom, folk i 40-årsalderen, som har fikk med seg dette når de var barn. Det er veldig hyggelig, og det skjer hele tiden. Så, og da får du høre sånne historier. Jeg lagde sannhetsserum, ble kalt inn til rektor fordi jeg... Ja.
Hvor lang produksjonstid hadde dere på en sånn serie?
Nå spør du vanskelig, for det var vel noen måneder. Men vi spilte jo forestilling samtidig med, vet du, så det gikk litt rundt.
Bare inne mellom slaget?
Ikke sant. Jeg fant jo ut 82, for jeg ble spurt her om dagen, og da bare i 82 for eksempel så ga vi jo 2 LP-plater, spilte forestilling i Enkleste pistol, lagde ny TV-serie med Hemmeligheten i baby, og var på sommerturné. Altså, det var helt vilt. Vi holdt på med ting hele tiden. Så jeg tror nok den første serien ble laget ganske raskt. Den er jo også den som er den letteste på en måte. Den neste serien med Pelle Parafin og Automatspøkelsen er jo mye proffere laget, og brukte vi nok mye mer tid på.
Den også virker jo i dag veldig framtidsrett, da.
Ja, det kan du si.
Blant annet med at læreren, han er inne i en skjerm og... Han er jo for så vidt det i dag, ja. Også.
Ja, det er sant det. Med de skjermene som vi satt med oss, at du sitter ensom med din egen skjerm. Ja. Mm-hmm. Det er jo det de gjør nå. Nei, det har jeg ikke tenkt på. Ja, det var det jo. Og det var jo... Nei, det var veldig moro å holde på med det, altså. Det var så lekent. Ja. Og det var... Selv om det var et budskap, liksom, å få lov å ha et kjellelokal hvor du kan øve... Hvor noen bare er ute etter penger, og læreren som er veldig sånn, han har liksom de der norske idealene som han er kulturformidleren, ikke sant, og som er litt rar,
ja.
Og vimsete og tørr,
men som egentlig er veldig, veldig ok,
veldig ok, ja. Og som de har litt hjerte for. Og så er det også den der andre disco-gjengen, som vi kaller det for, da, vet du, for det at, som er litt, de litt snobbete. Så det var jo ikke så store sånne motsigelsesgreier som vi holdt på med, ellers med veldig store, tunge temaer, så det var veldig deilig og veldig befriende. Mm. Og jeg tror for Terje som skrev tekster, altså Motorvei er farligst for deg og meg, og sånne, altså sånne mye mer banale tekster, Tilbake til byen, der hvor bilene bremser naturlig, og det er, ikke sant, sånne ting, som er morsomme formuleringer, og som er ganske, ja, befriende da, fordi det kommer fra ungdom. Ja, nei, det var gøy. Det var veldig gøy. 3 serier med Pelle Parafin lagde vi.
Også Hemmelighetene i baby.
Ja.
Den er en personlig favoritt her da. Jeg synes den er kjempefin, og den stikker jo litt djupere enn en det de 3 andre seriene gjør da.
Ligger den ute på nettet, den også?
Den ligger også ute.
Akkurat. Det er litt all right, fordi at jeg er enig med deg, den er veldig bra. Og den ble aldri sendt i reprise.
Nei, den ble bare sendt én gang.
Ja, og den var nok litt skummel. Ganske skummel, for det minste jeg har liksom hørt. Det var en som fortalte at han bare måtte ut og spy etter at han hadde liksom sett den der i kjelleren og spindelvev og... Kamelia-damen som ble holdt fanget og sånn, at den, jeg tror det var det som gjorde at de ikke turte å sende den om igjen. Men da er det fint at den ligger på nettet, for da må man jo oppsøke det. Så tror jeg barn nå er tøffere.
Barna altså nå har nok ikke noe problem med det i det hele tatt, jeg tror. Kanskje, men det var nok verre da i 82.
Ja, jeg tror det. Ja, det var,
men den scenen er egentlig laget for barn?
Den er jo laget for ungdom. Barn og ungdom, ja. Ja, den er jo det. Men den er fin, jeg er enig i det, altså. Og så har du det der jazzlaget der som bare står, han der trommisen som bare snakker i sånne gåter.
Ja, du skjønner ikke noen ting av hva de egentlig mener.
Nei, det er mye fine ting der.
Og så spilte dere jo alle rollene selv.
Mm.
I tillegg til hovedrollene så var jo dere alle andre også som var der.
Ja, ja. Jeg var jo gammel dame, jeg da. Mm. Jeg var gravid og gammel dame. Det var morsom, men den likte jeg den rollen altså. Den var ikke stor, men den
Nå husker jeg ikke hva hun het.
Vanja Grimm heter
hun. Vanja Grimm,
ja, hun var,
ja. Hun gjorde inntrykk, hun.
Ja, det var en fin type jeg fant der. Husker jeg gikk rundt på Frogner og prøvde å lete frem henne. Mm. Så selv om det er sånn, det var veldig marginal, min innsats i den serien, så likte jeg veldig godt den lille rollen der altså. Jeg gjorde det. Så, ja, det er en fin serie, absolutt.
Men alle innspillinger foregikk i studio hos NRK, eller?
Ja.
I hvert fall indørs.
Indørs, ja. Og så var vi på Kampen, da. Og Kampen var jo... Da husker jeg Arne ble nesten drept av en fyr oppe på fjellet som var næringslivs... Han bodde på Kampen og mente at vi hadde økt prisene på Kampen med den serien.
Oh.
Det kan, altså populariteten der oppe og sånn, så han... Ja. Det var en litt sen kveld i barn der, hvor han nærmest tok kvelertak på Arne og sa, faen altså, dere altså.
Men det var vel en filmserie også på 10-12 filmer i Fra Olsen-banden, som også har gjort,
som også der, ja.
Som har gjort Kampen ganske kjent da.
Ja, ja, da skal han vel ikke skylle på vårs. Det var før oss til og med, kanskje. Ja, mm. Ja. Det er et flott, veldig... Det er så lite sånne steder i Oslo. Så... Og de Pelle Parafin gikk jo på Tøyen stort sett. Eller nei, på Torshov. Så tok vi opp de. Så det er fine utebilder fra Oslo da, det er jo det. Det er jo, ja, vi kan snakke om det og byen her.
For Oslo by har jo endret seg veldig siden ja. Den tiden.
Åh, det er så mye som har endret seg siden den tiden. Jeg tenkte på i dagmorgen så hvordan at jeg vasket hår i sunlight såpe og sånne ting. Ja, det var på 70-tallet da, men mm. Jeg var sånn reunion med Asker Gymnas her. Og de bildene som ble tatt her, det er akkurat som å se en av Østblokklandene, liksom, sånn som vi så på det. Det er sånn så det ut. Det var mye, mye fattigere Norge, altså. Mm. Det er veldig klart å se.
Vi var jo det.
Ja, det er rart.
Så vi er egentlig veldig heldige, som vi har det nå.
Vi er veldig heldige. Og samtidig så er jeg veldig glad for at jeg liksom har fått med meg hele den der perioden med... som jeg har fått med meg, med å være så gammel som jeg er. Det er fint det.
Ja. Dere lager Randi og Ronnys restaurant, den går på TV i 86.
Ja.
Der tømte dere vel hele NRK for varmt vann, har jeg hørt.
ja, det er morsomt at du sier, for akkurat den scenen hvor vi tar knekken på Pelle Parafins kjeller, den så jeg nå i jula, fordi at jeg har, altså niesen og nevøen min har barn som har dette her på DVD, eller ja. På DVD, faktisk. Og de sa, kom ned og satt og så på dette her, og hvordan var det, hvordan gikk det vannet der, og hvordan var det, og sånn. Og det var jo et basseng, da, som vi hadde, men der gikk det jo med møbler og ting som vi hadde brukt, rekvisitter.
Ja.
Men det var morsomt å se igjen den scenen, for vi hadde det jo fryktelig gøy, det ser jeg jo.
Ja, det ser veldig artig ut, altså.
Ja, jeg tror ikke jeg har sett det siden det gikk, ja, men det var, ja, det... Det gjør inntrykk på barna også, selvfølgelig, at det er flom i kjelleren der. Så gudene vet at det fikk vi lov til, altså. Men det var vel et sånt basseng som de bruker på scenene nå, altså. Så det var ikke akkurat vanlig kost å gjøre det. Så det var Arne, det som, eller Pelle Parafin, som var vaktmester, og ikke fiksa det helt.
Gikk dette gærent?
Gikk litt gærent. Ja. Det var en veldig sånn annerledes serie på en måte også. For det handlet jo veldig mye om mye annet rart. Og barna var også så veldig opptatt av det der med at det går et spøkelse gjennom rom og sånn, og det er jeg litt imponert over nå som det er så mye filmtriks. Det var jo et veldig enkelt triks den gangen.
Ja. Ja. Og så er det en scene, det er hvor alle som skal inn til Harry Hagen, de blir da i svart-hvitt, for de har reist tilbake igjen til 50-året, tror jeg. Det er jo også sånn veldig, veldig sånn stilig effekt, da, som koster så mye, men som er
virkningsfull. Jeg tror jeg må se dette om igjen,
ja. Ja, det kan nok være.
Ja, for det har jeg. Jeg glemte Harry Hagen nå. Morsomme navn nå.
Ja.
Ja, herlighet. Reidar Rektor og Harry, det var i automatspøkelsene. Ja, nei, ja. Morsomt.
Randi og
Ronny,
de ble jo også veldig, veldig store.
Ja, er du gal. Stakkars Jon, han ble jo, har vel opp til i dag fått ropt idiot etter seg, eller hvor har du gjort deg gjøkur? Det er en måte å komme nær inn på folk og si, jeg er med, liksom. Så tyr man til det nærmeste. Døde, hvor har du gjort deg, gjøkure? Ja, det, men... Det var også en sånn der forkjærlighet for Venezia. Terje og Liv var jo mye der nede og bodde der I perioder, og vi var der nede og besøkte dem også. Fantastisk by, vet du. Så, ja.
Også med egen låt ja. I den.
Arrivederci, Venezia, fin ja. Låt. Altså. Mm. Mm. I det hele tatt, mye av låtene så fine, vet du. Vi hadde konsert I Frognerparken nå I sommer. Da fikk vi jammen med samlet folk, altså. Og... For eksempel en sang som Zacchaeus fra Det går alltid et korstog. Du har mange sånne perler. Velkommen hjem, min modige Camelia, som fra Hemmeligheten I BMI. Mye nydelige låter, altså. Og mye tøffe låter.
Absolutt.
Ja, ja. Nei, det en stor produksjon. En veldig stor produksjon. Så, ja.
Men etter at da... TV-serien var ferdig I 86, så har dere en opptreden på Aker Brygge,
ja.
Og så det slutt.
Ja, ja det glemmer jeg aldri akkurat den opptredenen der, fordi at de drev og bygde ut Aker Brygge da. Og det var et svært sirkustelt som var plassert der, og vi skulle spille der, og det var, vi visste jo at det var det aller siste opptreden vi hadde sammen, men det visste jo ikke publikum, vi hadde jo ikke sagt det til noen, at vi hadde... tenkt å legge opp det året. Og det var helt fullt sirkustelt, og flere hundre som sto utenfor teltet, og som ikke kom inn, så de måtte åpne dukene. Det var rart.
Sjeldent.
Og så sa Jon, den siste replikken som ble sagt fra scenen, det var Jon som sa, altså Ronny, som sa, takk for oss. Og det var takk for oss.
Mm.
Ja. Det rart. Det var ikke rart den gangen, det rart egentlig I ettertid. Mest. Ja. Mest I ettertid. Det pussy, vet du, å gi seg på topp. Vi hadde jo fulle hus overalt. På alle forestillingene våre så var det full pinne, masse folk, solgte plater. Ja. Og så sier nei, nei.
Nå gidder vi ikke
mer. Vi ikke
mer. Nei, men man kjei og leis.
Ja,
og...
men altså det som... Jeg tror vi ikke skjønte var at en ting var det kreative og kunstneriske og sånn, men vi la jo ned arbeidsplassen vår. Altså med en sånn avgjørelse så bare la du ned arbeidsplassen for 12 mennesker. Det ganske drastisk.
Det det altså.
En suksessbedrift som du bare legger ned. Så ser du noe sånn I etterkant.
Mm-hmm.
Hvordan folk sliter for å komme I mediebildet, for eksempel I vår bransje, hvor tøft det for de unge I dag, og så har du liksom fått alt på et sølvfat, og så sier du, nei, det ganske nonchalant, altså. Ja. Det vel sånne tanker som vi alle sammen har gjort oss I det ettertid, altså, kanskje det kunne vært en annen utgang på det, eller altså, ja, gjort det på en annen måte. Men sånn det nå.
Sånn det.
Sånn livet.
Skjedd skjedd.
Skjedd skjedd.
Ja.
Og så skjer jo andre ting da I livet som gjør at man glad for å ha opplevd det også. Absolutt. Jeg vil jo si det. For jeg tror det var nok. Da var det nok. Så.
Dere har jo hatt reunier I ettertid som har gått veldig bra.
Ja, vi har jo det. Og det har vært litt sånn press utenifra for å gjøre det. Så, og vi hadde jo det var jo noen som ville lage da teater, nei, hva heter det for noe radiodokumentar om Tramteatret I 2009, var det det? Hvor vi lagde en helt ny sang om hvor alle sammen var havna igjen. Og Sandra Salomon, det var jo da I Oslo WikiLeaks. og litt sånn forskjellig, hvor de andre hadde havnet, nå husker jeg ikke helt, men det ble en morsom låt, så vi hadde en liten opptreden da I Chateau Neuf, hvor det satt nesten 1000 mennesker og hørte på radio. Og så hadde vi en liten konsert.
Stilig.
Ja, det var stilig.
Ja.
Litt sånn rare ting. Og nå det fremdeles en utstilling på museet, teatermuseet I Frognerparken, hvor vi har et eget rom med alle våre plakater og ting og tang. Og ja, der går det an.
Og dere solgte vel også alt utstyret deres? Dere både kostymer og klær og alt?
Ja, det var jo også en spontan og litt hasardiøs ting egentlig, for der gikk jo... Min gulddrakt og Anders Rogg sin regnfrakk med note på, det gikk jo av gårde. Jeg husker en lys pike som bare for av gårde med gulddrakten min, som hun sikkert fikk for en billig penge. Vi hadde salg i lokalene våre på Tøyen. Ja, sånn var det. Kunne jo tatt vare på noe, kanskje. Ja. Ja.
Men etter det her da, så går det noen år, og så blir du veldig kjent som hun som jobber på Shell.
Ja.
Shell-dama.
Ja.
Hvordan oppstod det?
Merkelig greie. Det var Ivar Væreide, som har jo stått for masse sånn gode reklamer senere. Blant annet VG-reklame og lotto-millionærer er ikke som andre millionærer, men det han på en måte slo gjennom i reklamebransjen var nok de Shell-reklamene. Han kom til meg og spurte om det. Om vi kunne lage radioreklame. Og jeg, akkurat på det tidspunktet, da hadde jeg jo vært på Riksteatret i 2 sesonger, og hadde ikke noe tilbud, og jeg satt egentlig hjemme og så på telefonen og tenkte, nå må den ringe snart, for nå skjer det ingenting. Og så ringte Ivar og spurte om jeg kunne tenke meg det. Og så lagde vi noen radioreklamer da, som fikk veldig oppmerksomhet. Og så ville selv, så lurte de på om vi kunne lage TV-reklame, så jeg ikke tale om. Det ville jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Og hvor lenge jeg holdt på det, det var vel ikke så veldig lenge, for når sommeren kom så hadde jeg tjent 50 000 tror jeg det året, litt lite, og da sa jeg, du, de reklamene for TV, hvordan var det igjen? Og så fyrte vi opp og lagde 13 reklamer vel i løpet av sommeren, som skulle sendes da over jul, over nyttår tror jeg det var det skulle sende, men så var det masse internt bråk også øverst i Shell, fordi de var redde for at dette ble sånn negativ reklame, fordi hun står jo ikke på en Shell-stasjon, hun står på en stasjon som ikke er Shell, og sier hvis du skal ha service så får du gå til Shell, for det har vi ikke her, ikke sant, og de produktene har ikke vi, og det hun står jo der så ensom og gjør reklame for diverse ting som var sånn akkurat den uka og den måneden. Blant annet vindusviskere, som var den første reklame som gikk, tror jeg. Og hun står jo der, og vi hadde tekst å forholde oss til, som Ivar hadde skrevet, og den måtte jeg kna og gjøre til min egen. Og så under opptak så kom det som regel, så hadde jeg sånne etterslengere, når liksom, for hun står jo der helt alene og kjeder seg jo, og sier og skjeller ut altså, karakteristikker av alle som har vært innom, og han fyren som kom innom her og lurte på om vi hadde sjampo i bilvasken, liksom. Ja, hva slags bil er det du har da? Er det Ford Tupé, eller? Ikke sant? Sånn sa hun at hun hadde snakket med de som var innom. Og så står hun og kjeder seg litt, og så ser hun liksom bort på grillen, og der ligger det noen pølser, og så synes du av og til, så synes jeg de der pølsene ser på meg, altså. Ikke sant? Det var sånne etterslinger som også var, som jeg fant på i farta. Så det var et veldig sånn skapeverk med meg og Ivar. Det var veldig avgjørende at det var meg som gjorde det, det er jeg helt sikker på. Men dette var jo da, jeg fikk mine kroner den sommeren, og håpet at det aldri skulle sendes på TV. Jeg var helt livredd for. Da må man forstå at reklame den gangen, det gjorde man ikke hvis man var et ordentlig menneske. Og for Shell var det liksom ekstra spooky å gjøre det. Men jeg har tenkt på det etterkant, at det er liksom det som du sier, at det var litt sånn modig av meg å bare dra til Nord-Norge. Altså bare sånn veldig sånn, hva var det du kalte det? Altså sånn, ja, det er litt sånn
impulsivt.
Impulsivt. Og dette var også på en måte sånn, nei, for pokker, dette gjør jeg. Jeg vet at det er ikke politisk korrekt på noen måte, det gjør jeg. Så jeg følte meg nok veldig modig også. Og så sprang det jo altså som en sånn bombe, det er det rareste jeg har vært med på. Altså de skulle ikke sende den reklamen, fordi, nei, de stoppet det, vi sender den ikke. Men da hadde noen TV-stasjoner fått en sånn lokal stasjon i Drammen, tror jeg det var, som sendte den allikevel. Og så bare skjønte de at den, og det var jo ikke, TV2 hadde jo ikke begynt å sende enda. Så da lå jeg og skalv under dyna, og telefonen ringte hele tiden, vet du. Og så stilte jeg opp til ett intervju, og så ringte det noen skulle ha et intervju til, så sa, nei, nå har jeg vært i avisen, ja, eller Ukeblad, eller hva det var. Men det var jo ikke stopp, vet du, så det var jo, Men for meg så var det det jeg trodde var, nå har jeg drept hele karrieren min. Dette nå er det ingen som vil ta i meg med ildtang. Det var ikke det som skjedde, vet du. Det var hele Humor-Norge ville ha tak i meg. Og NRK. Og TV3. Og TV2. Så sånn karrieremessig så var det jo, skjønte jeg plutselig at Tramteatret var nok, vi hadde et stort publikum, men vi hadde et publikum som ikke var vårt, og som jeg plutselig kom inn i den kommersielle verden på en måte da. Ikke bare det, men det var veldig overraskende for meg, og det var veldig bra.
Ja, og så fikk du jo vist frem en helt annen side da.
Ja.
Sjeldama var jo relativt frittalende og bedrevitende.
Ja, ja. Og så var det, det der å bare få lov til å være helt, i stedet for å pingpong med alle mulige rundt deg og sånn, sånn som du gjør da i de seriene, og få lov til å ha hele timingen helt alene. Altså, det er jo bare et minutt, eller om det er et halvt minutt bare, men det er en liten monolog hvor du bare har hele kontrollen selv. Det var veldig moro. Og det fiksa jeg, og det var jeg jo egentlig ikke helt klar over selv heller at jeg gjorde. For det var jo, det er jo det som, du kan ikke bare framføre en sånn tekst, du må mene den, ikke sant? Og da tar man flere opptak, og så kan man gå litt lei, og da plutselig hører man seg selv, nå bare plapperer du det, ikke sant? Nå er du ikke, du mener ikke det du sier. Og det er jo det som jeg snakket om også med kollegaer, at det som er med humor, det er å ta på alvor. Det nytter ikke å gjøre seg til på en måte. Det er det som du
late
kan late som du kan se på folk som ikke som blir satt inn i sånne humorsituasjoner i vanlig teater og som egentlig ikke har skjønt det, så blir det ikke moro. Det er ikke det. Det er du må virkelig mene det du gjør, altså.
Eller
mene det du sier. Samme hvor dumt det er, så må du bonde i noe helt reelt. Og da er det morsomt å se på folk som er flinke, hvor langt det går an å gå. Der spiller jo jeg svært, men jeg ser på andre også. Noen ganger så tenker jeg at du underspiller Marianne Mako.
Gi mer.
Ja. Det er inspirerende å se hvor langt gode komediefolk og revyfolk kan gå. Og det er morsomt. Og da må det må være sant allikevel. Selv om det blir alt for mye.
Det ble vel også en albumutgivelse med hun.
Ja, det gjorde det.
Som også solgte ganske bra.
Ja, ja da. Den solgte jo til gull, den tror jeg. Ja. Og så, ja, så ble det laget en dokumentar, og det var ikke grenser.
Ikke måte på, husker
du. Ikke måte på analyse der. Men ja, nei, det var pussy. Det var en rar og en veldig sånn... Det ble jo på en måte min andre karriere da. Karriere nummer to. Så, og det har jeg levd godt på lenge. Folk har ikke glemt henne. Jeg bruker jo henne, altså den råheten når jeg lager sånne litt sånn stand-up greier.
Ja.
Så er jeg ikke meg selv, da er jeg henne.
Vi så jo det på en hyggelig time, hvor du er pirat-taxi-sjåfør. Der er jo hun
ja.
Veldig lik da.
Ja, ikke sant. Og så var jeg på januar, da vi hadde en greie som heter Lekeland. Der var jeg garderobedammen der også, ikke sant? Men det er samme... Det er noen skuespillere som har en måte å spille på en måte, så hun kan du bruke i veldig mange sammenhenger, da, akkurat den der greia der. Men nå er jeg jo inne i Hotel Cæsar-verden, og der må du finne på noe helt annet.
Det er noe helt annet enn
det. Det er noe helt annet, og der er det noen som har litt sånn morsomme roller der. Han som spiller Pelle og sånn er veldig morsom. Og hele den familien elsker jeg. Jeg skulle gjerne vært i den familien, men min rolle der er veldig... Jeg er gift med han som heter Moen. Og Rasmus Moen, og det er et par altså, som er businessfolk. Så det er noe annet. Og det har vært veldig morsomt. Altså, det er morsomt på en annen måte. Man kaller det også morsomt, selv om det ikke er en eneste morsom replikk.
En helt annen utfordring,
helt annen
da, sikkert.
Ja.
Hvordan er det du havna i Cæsar?
Nei, det var rett og slett bare jeg fikk en telefon om å komme til audition, da. Og så i fjor på den tiden, og det ble jeg veldig glad for. Og samtidig så har jeg spilt inn også en sånn serie for barn i NRK, som kommer over påske. Ja, over påske. 12 episoder der, jeg vel ikke med I alle episoder, men der spiller jeg mormor.
Oh, ja.
Og I Hotel Cæsar spiller jeg farmor.
Ja.
Så jeg har liksom gått opp en grad.
Ja, ja, ja.
Jeg oppgradert. Det trives jeg med. For jeg jo blitt farmor selv, så jeg synes jo det veldig hyggelig. Det er noe med det som fint å jobbe med humor når man dame, eller jente, eller kvinne, eller hva du skal si. Man hva jeg? Dame? Jeg har aldri følt meg som dame. Damen da jeg var liten, det var sånne veldig
gamle,
pent kledde. Ja.
Fra Frogner.
Ja, fra Frogner. Men det jo nettopp det der også, når du spiller på humor, så kan du få lov å være så akkurat så stygg og så gæren og så som du vil. Og da kan du få lov til å være gammel også, ikke sant? Da kan du få lov til å være litt oppi håret. Så det anbefaler jeg alle skuespillerinner, unge, pene jenter, kaster ut I humoren. Så har dere et langt liv. Det er viktig. Jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å spille ordentlig sånn komedie på Riksteatret nå for 2 år siden med Marit Østby, en norsk produksjon som heter Mugg, som er to damer som skal dele rom I Moskva. Altså Marit spilte da en sånn Frogner-app og en Frogner, fransk lektor, tror jeg han var, fra Frogner, som da nødt til å dele rom med en kokerska fra Estland, Finlands-Estland. Og jeg spiller da, hun måtte farge håret mitt rødt, og det kledde jeg ikke. Men det var helt riktig, hun kom inn I sånn der joggedress, og rødt hår, og flaska der, liksom, Og den stakkars Frognerfruen, hun skvetter jo I senga der av alle. Det var også sånne rå uttalser, helt annerledes enn hun andre på en måte. Men jeg måtte jo spille på finlandssvensk hele tiden, så det var morsomt. Altså, hun kommer inn, og de enker begge to, og motspilleren min, Marit, hun sier at ja, men livet går jo videre. Precis hva jeg mener. Altså skulle vi friske, sterke kjæringer slutte knulla bare for at våre menn bestemmer seg for å dø? Nei, min sønn. Det var det jeg visste, at du var en bra menneske, sier hun til henne. Og hun bare... Og det som var så morsomt at jeg har masse morsomme situasjoner og replikker der, men etter hvert så skjønner du at publikum holder jo selvfølgelig med dette stakkars menneske som et ordentlig menneske.
Selvfølgelig.
Dannet og på alle måter. Så de reaksjonene hun har på det jeg sier, det er jo der ligger også humoren, ikke sant? Humoren ligger ikke alltid på den som morsom eller har morsomme replikker.
Nei.
Den ligger på den stakkaren som må ta imot dette. For det den vi identifiserer oss med, ikke sant?
Ja.
Nei, det var veldig fint, altså. Så vi spilte jo, var på 2 turnéer, og så spilte vi 3 uker på den norske nasjonale scene I Bergen. 3 uker spilte vi der. Det var gøy. Og særlig det å spille med Marit Østby, som en veldig flott skuespiller, klassisk skuespillerinne, ikke sant? Sånn, det var fine greier.
Stilig.
Ja, det var veldig stilig. Sånn skulle jeg gjerne gjort mer av. Der hvor det liksom lagt, og du ikke må finne på alt selv. Men det moro det også. Sånn som det barneprogrammet som vi har nå, der har vi jo Det utvikler jo underveis. Der det også replikken imellom låtene som liksom, der ligger humoren. Situasjonene der og sånn, som veldig morsomt å utforske da. Det det.
Hvordan startet det?
Det startet vel med at jeg hadde en platekontrakt som jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe med, men så hadde det vist seg at vi hadde fått noen penger til å lage en ny plate, barneplate. Jeg hadde laget en barneplate før, så kom Caroline Herlofsen inn I bildet, og hun sa, det må vi jo gjøre. Så begynte hun og jeg å skrive tekster. Jeg hadde en del tekster fra før, og så skrev vi en del tekster sammen. Og så hjalp hun meg med å spille inn den plata. Og så fant vi ut at da hadde vi jobbet såpass mye sammen at vi kalte oss, at vi skulle kalle oss noe. Vi skulle lage barneplate nummer 2, og hadde fått penger til det. Så kalte vi oss Molly og partner. Jeg Molly, og hun partner da. Og så var det ble veldig fruktbart. Det blitt veldig fruktbart det samarbeidet vi har. Så det endte med at vi setter begges navn på alle låtene, selv om noen låter har hun skrevet, noen har jeg skrevet. Og så gjør vi sånn som Beatles gjorde, at det Lenn McCartney, står det hos oss også. Nesten da.
Mm.
Og så, ja, for det en fin måte å jobbe på. Og så, for da kan vi blande oss inn I hverandres tekster uten å ha noen føringer på at du får ikke lov å røre min tekst. Og så får vi komponister utenifra til å sette melodier. Og der har vi jobbet masse med nye folk også, Erik Myhr, som en fantastisk komponist, som jeg ser har jobbet mange steder nå, så nå mister vi han nesten hvis vi ikke holder fast, og flere andre også. Christian Steler, som pianisten vår nå. Og så gamle busser som Arne Garvang og Lars Martin Myhre og sånne folk som har laget av Anders Råg. Så det gøy. Og nå har det begynt å ta litt av da, med Molly og Partner. Så, og der nok en gang har jeg liksom den litt gærne dama. som synes ikke synes det er så farlig med noe som helst. Og som
lar, gir seg ut på noe helt annet.
Ja, som i grunnen legger mye trøbbel i veien for partner, som prøver å holde litt orden på livet. Men så viser det seg veldig ofte at det er Molly som har... Det er hun som, selv om hun har gjort noe dritdumt i begynnelsen, så ender det med at det var veldig lurt allikevel. Sånne fine historier. Vi har laget 10 episoder for radio også, fra Radio Super. Som går i reprise nå. For 6. gang eller noe, tror jeg. Ja.
Du har jobbet for flere generasjoner, da?
Ja, ikke sant? Nå kommer en ny generasjon, da. Så får vi se hvor... Håper jeg at det er en del som får dette med seg også. Så er jeg tilbake til det å gjøre ting for barn, da. Det liker jeg. Jeg har alltid hatt fascinasjon av barn, fra jeg var barn selv, på en måte, de som var yngre enn meg. Og sånn. Jeg liker dem. Det er ikke alle som er fortrolig med det å spille for barn, men jeg synes det er veldig moro.
Er det mer takknemlig publikum, eller mer ærlig?
På en måte ikke, for at altså... De som vi har er jo veldig små, noen av dem. Vi er 3 år og oppover. Og jo eldre de er, jo mer takknemlig publikum er det, fordi da gir de lyd. Mens når de er så små, så danser de litt. Og sånn, det er gøy. Og klapper og sånn når vi får dem i gang. Og humoren ligger veldig mye for de eldre barna og for foreldrene. Men barn liker jo også at foreldrene koser seg og har det hyggelig, så det er en familiekonsert vi driver med egentlig. Altså. Ja. Men det som er med altså, fascinasjonen er at de er i støpescenen, disse små, og du får så veldig hjerte for dem. Ja, både om, fordi det er så viktig at vi ser barn, at man hører dem når de snakker til deg. Det er så ofte jeg ser både foreldre og andre folk at de hører ikke hvor mye morsomt de sier, hvor mye, hvis man bare liksom tror at det er noe tøys som kommer derfra helt til de er 10 år, så mister man så innmari mye.
Ikke sant?
Så det er så fint å høre liksom refleksjonene deres, og hva de er opptatt av. Også når du da hører barnelatter, det er jo smelt. Altså. Du kan ikke oppleve noe mer fantastisk enn barn som ler av hjertet, litt fra hjertet. Det er fantastisk.
Helt ærlig.
Ja. Så det er takknemlig når det klaffer.
Du må si noen ord om samarbeidet med KLM og Kirkevåg.
Ja, det må jeg gjøre. Du vet, når vi begynte, fikk lov å lage Pelle Parafin-serier, så var jo de svære. Så vi hadde jo de inne i en av våre serier også, så møter vi dem.
Ja, stemmer det.
Så det er også sånn veldig gøy. De har jo preget liksom den humoren, som, sånn Monty Python-humor. Når den kom til Norge, så var jo de som sto for den. Så det var svært. Så fikk jeg jo da lov til å jobbe litt sammen med dem på noen små sketsjer. Nå husker ikke jeg hvilket år det var. Og så jobbet jeg mye med Trond. Håper å si mot slutten, altså, ja, på slutten av 90-tallet, har det vel?
Ja.
Hvor vi lagde flere, ja, jeg lurer på om vi lagde flere sesonger. Vi lagde masse i hvert fall. Det var veldig gøy. Veldig hyggelig å jobbe med Trond, vet du. Er du gæren? Det var jo... Og jeg... Han er jo så morsom, vet du. Det er jo helt sykt hvor morsom den mann.
Han var jo helt... Unik?
Ja, helt unik, altså. Fy fader. En ting er liksom de parodiene, men han er sånn en fødte komiker, altså. Virkelig, alt han tok i var jo bare så gøy. Så du kan tenke deg å få lov å jobbe sammen med han dag etter dag, sånn alltid en ny parrykk og nye personer, og jeg ser det mange ganger vanskelig å se at det meg som spiller der, for at den kostyme, eller sminkeavdelingen der jo så dritgod, ikke sant? Så, ja. Så det liksom sånn, jeg synes det ligner på Marianne, jeg sier, ja, men det Marianne, skrev han også, det meg. Så det var veldig utfordrende og veldig gøy, altså, det var en morsom periode, virkelig. Og Trond, ja, sto meg ganske nært, sånn personlig, synes jeg. Vi hadde noen jobber ute, utenfor også, sånn på private arrangementer, flere ganger var vi ute sammen om det også. Så han var gullig, altså. Veldig fin fyr, altså. Veldig fin fyr. Og veldig, som mange komikere, veldig seriøs, var opptatt av de tingene som var viktig å være opptatt av, ikke sant? Så det også en sånn ting som jeg husker med han, da.
Men han var vel også veldig opptatt av at han ikke skulle skade andre med sin humor?
Ja, selvfølgelig, ja.
Det jo ikke alle som der.
Nei, nei, det er nettopp det. Det er kanskje litt sånn tidsskifte der når det gjelder humoren, som jeg synes ja, noen ganger kan være litt sånn sårende. Og det vil man jo helst ikke. Men parodier kan jo også virke sårende. Jeg har jo gjort en parodi på Liv Ullmann som jeg fikk mye god tilbakemelding på. Så god at det var en som tok henne med på en forestilling vi hadde det, og hun likte det ikke noe særlig, og det føler jeg litt vondt faktisk, altså, selv om jeg synes ikke teksten noe slem, men ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg ville synes det var selv, jeg har blitt parodiert, ikke sånn om man synes det hadde vært noe gøy. Faktisk.
Nei, ikke sant?
Det er da man må liksom snu det som vi snakket med til å begynne med, og bare se, ok, det er meg, jeg er ikke ufeilbarlig, gjør jeg virkelig sånn? Mm, ok.
Sånn er det.
Ja, ja. ja. Nei, det, men humor skal jo liksom tøye litt grenser også da. Og jeg synes jo det mange av de nye som veldig flinke, og samtidig så synes jeg det er rart å se også, det som ikke jeg skjønte i begynnelsen er at de har jo mye hjelp av folk som skriver tekster for dem, også alle disse stand-upperne, som jo gir seg ut for å gjøre alt selv. Jeg har nok vært litt i overkant opptatt av å gjøre ting selv, jeg vet ikke. En ting er å gjøre en tekst som en annen har skrevet til din egen, men det er jo deilig også å få påfyll fra andre at det er samarbeid da, hvor man kan finne de gode poengene. Så
det kan jo egentlig slå både opp og ned, det enten så kan det bli mye, mye bedre, eller så kan det bli mye dårligere.
Ja, og så er det noe med det at alle som har holdt på med revy vet jo det at du kan ikke bare ta en revytekst og så bare gjøre den. Du er nødt til å noen ganger finne en humor som kanskje ikke er så åpenlyst i teksten. Det må jeg si. Det er ikke alltid gull det du får mellom hendene, men noen ganger er det jo det. Men da må du prøve å gjøre gull ut av det, liksom. Og det er noen som er veldig, veldig flinke til det. Men du ser jo veldig mange komme med innspill selv, og veldig ofte så er jo gode numre preget også veldig av den som gjør det i revyer, da. Revy er vanskelig. Jeg vil heller spille komedie fra nå. Det er veldig vanskelig, altså. Det er det.
På grunn av?
Nei, jeg synes det er... den sjangeren er... på en måte så god stand-up trumfer nesten revyer for tiden, synes jeg. Selv om når du har virkelig gode numre, så er det veldig morsomt. Det er det. Men det er så mye som skal til for at du skal dekke en hel kveld med fordi vi er så på jakt etter bare poenger. Det er så sjelden at man tør å ta noen ordentlige, litt alvorlige nummer. Da må jeg nesten fortelle, når vi skulle spille Lekeland på Chat Noir, og jeg var høygravid, jeg fødte jo dagen etter at jeg hadde spilt dobbelt forestilling, men det er jo noe så. Han kom litt tidlig, kan du si. Men i hvert fall, da hadde jeg et nummer på premieren som, da hadde jeg morsomme numre som var veldig morsomme, men så hadde jeg også et ganske alvorlig sangnummer som var oversettelse fra dansk, og som jeg likte veldig godt å gjøre, og som jeg fikk så fine tilbakemeldinger på i kritikken. Når jeg kom dagen etter premieren, så var det nummeret strøket. Så har dere strøket det numret som liksom ble framhevet i kritikken? Ja, for det var et premierenummer.
Ja, velkjent.
Det lærte jeg da. Det synes jeg var merkelig.
Ja, det er
Det var bare for å tilfredsstille rart. Pressen, og så skulle ikke publikum få se det, for det var ikke ikke, hadde ikke noe i en revy å gjøre. Det er rart.
Veldig merkelig.
Det er veldig merkelig. Så det var litt sånn bitter erfaring, synes jeg. Nei, men har jeg fått bris?
Det har du. Vær så god.
Tusen takk.
Bare for sin del.
Jeg elsker bris.
Ja.
Jeg hadde en i kjøleskapet her nå, det var litt sånn flau bris, altså, så den måtte jeg bare helle ut. Det var reklamen.
Det var det.
Produktplassering.
Men det en ting vi har glemt, og det dere har også gjort Grand Prix.
Og kom på fjerde plass.
Det var da sammen med Finn Kalvik.
Ja, Finn Kalvik vant det året.
Aldri i livet.
Ja, og en fin låt, men han fikk null borti det der, så det var jo synd. Jeg vet ikke om vi hadde fått noe mer, men for det var jo en som vanlig en ganske politisk rettet låt da. Det vår tur nå.
Men Grand Prix, det var noe helt annet igjen enn det dere vanligvis holdt på med.
Absolutt.
Var det greit da?
Nei, det var, altså, ja. Altså, jeg synes det var litt morsomt, men det var jo, jeg ser jo på opptaket, vi er veldig alvorlige, det er ikke noe sånn spøk over det. men
langt mellom smilet.
Ja, men det var akkurat en ny sånn tid hvor de inviterte artister til å være med, i stedet for at folk sendte inn og fikk godkjent for å være med. Så vi tok jo den. Vi lagde en fin låt. Det var jo det som var viktig da. Men det var klart det var mange som syntes det var helt gærlig. Det var ikke riktig å gjøre det. Det er rart. Sånne skillelinjer var veldig åpenbare før. At det går an og det går ikke an. Og sånn kan vi gjøre og sånn kan vi ikke gjøre. Så det å være med i Grand Prix er jo sånn som det er mange som synes er morsomt nå i etterkant. Men på den tiden så var det sånn, jo. Men nå var jo...
Du får jo en ekstrem oppmerksomhet da.
Ja, du gjør det, vet du, du gjør det. Jeg hadde noen fine fletter også foran her, så jeg sier, du ser hva vi har på oss, det er noen poseklær som det er, men det var vel sånn det så ut den gangen. Ja, det er rart å se hvordan vi... Jo, så var jeg, og så fikk jeg være konferansier for Spillemannsprisen i 85. Ja, det var også en stor ære da, fikk jeg. Ordentlig sydd kjole spesielt til meg, og måtte gå ned en trapp i lang kjole, og da satt Arne foran TV-en og holdt på nesten å dø, for han tenkte, nå snubler hun. Jeg sa det jo til deg, jeg er snublefot. Men jeg klarte å gå helt ned uten å snuble, det var veldig, veldig godt gjort.
Men Spellemann da, det var noe helt annet enn Spellemann nå. Nå var det jo Spellemann nå på lørdag, den gikk jo ikke bra, den har jo blitt slakta.
Ja, jeg var innom. Og det var liksom litt stusligere, synes jeg, på en måte, for det var litt sånn der party, sånn stå på gulvet der og sånn litt prating underveis når folk skulle introdusere ting og sånn. Det var liksom ikke den høytiden over det. Kanskje de bør prøve å finne den igjen. Kanskje, jeg vet ikke, jeg så jo ikke hele programmet jeg, altså. Men den gangen var jo det svært, og det var høytidlig, og... Det var Åge Aleksandersen som snakket med det meste den gangen. Mykje lys og mykje varme var det i året der. Liksom.
Han solgte jo noe helt eventyrlig.
Ja, 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 ja.
250.000 album eller noe sånt. Helt,
Jeg husker vi tok bildet sånn, i et eller annet ukebleit på, så sa han nytt par, sa han og la armen rundt meg. Jeg synes jeg var stort, han var jo svær.
Ja, ja.
Ja, ja, det var veldig gøy. Så mye rart man har fått lov å gjøre.
Mm-hmm.
Virkelig,
altså. Veldig mye, altså.
Ja, 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 ja.
Jeg synes det var kjempehyggelig at du stakk inn og hadde tid.
Ja, det var veldig hyggelig å prate med deg.
Like med
deg. Vi skulle prate mer, vet du. Ja. Vi skulle prate litt om deg også.
Ja, det var min prat med Marianne Krognes. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du finner flere episoder ved å gå inn og søke på Bak scenen på iTunes. Om en uke, da får jeg besøk av min gamle radiokollega, Lars Eikanger.
Jeg husker etter en morgensending, så det var et belastet område av byen. Det var jo uteliggere og fylliker og sånn overalt. De lå gjerne i trappoppgangen, og så kommer det en av disse promobabene, da, som vi jo kalte disse jentene som hadde ansvar for de bandene, og dra med seg noen sånne... Ja, det ser jo ut som noen fylliker, de som kom opp. Jeg var trøtt etter morgensending, og jeg ba vel i prinsippet dem om å ryke og reise. Og dem jeg kastet ut den gangen, det var Red Hot Chili Peppers.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.